aínda que os dereitos humanos están recoñecidos en tratados e convencións internacionais, sempre existiron situacións nas que foron vulnerados. Numerosos personaxes ao longo da historia loitaron en prol da diversidade e a defensa dos dereitos humanos enfrontándose á discriminación de xénero, racial, de orientación sexual, etc. Pulsa sobre os retratos que aparecen a continuación e coñece as comunidades marxinadas que defenderon estes heróis e heroínas a través do activismo pacífico. Todos eles están vencillados ao mundo da arte e daránche ideas pro teu reto.